šajā saulainajā, rudenīgajā, siltajā dienā. Jau pavēsā dienā, bet šeit mums ir silts un prieks, kad mēs varam būt šeit, lai atkal kaut ko jaunu uzzinātu. Un vēlos arī šajā rītā ar jums lasīt no Jesaijas 55. Nodaļas. Dažus pantus. Meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodams, piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu. Bez Dievas, lai atstāja savu ceļu un ļaunprātas savas domas, un lai atgriežas pie tā kunga, ka tas par viņu apžēlojas, un pie mūsu Dieva, jo viņš ir bagāts žēlastībā. Jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka tas kungs. Par cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāki ir mani ceļi pār jūsu ceļiem, un manas domas par jūsu domām. Jo kā lietas un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojas un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdējam. Un slavēsim arī mēs Dievu šajā rītā visi dziedot 24. Dziesmu. 24. Dziesma. Tev lielais Dievs. Dievu zemosimies lūkšanā. Mīļais debes Tēvs, mēs pateicamies par šo dienu, kad mēs varam pulcēties atkal šeit, tavā namā, lai no jauna atvērtu tavu vārdu, lai tev mācītos, lai kaut ko jaunu uzzinātu. Lūdzamies, es mūsu vidū, es ar savu vārdu vēstnes, kurš uz mums runās, un atver mūsu sirdis tavam vārdam. Un lai mēs arī to paturētu savās sirdīs. Es arī pie tiem, kur nevar būt mūsu vidū, kur ir mājās, kur ir uz slimības gultas. Es arī tu pie viņiem ar sabatu mieru. Jēzus vārdā to lūdzos. Āmen.
Āmen. Thank you.
Kā jums patīk šodien tāds vēsāks, ne? Un neliek mums gulēt. Tagad mēs ienākuši esam un vēlamies varbūt sasildīties no Dieva vārda. Jā. Un cik bieži mēs Dieva vārdā varam lasīt celies un ej? Vai tas ir ļoti reti sastopams? Celties un iet? Bieži, vai ne? Celies un ej. Tātad Dievs vienmēr mums liek celties, un viņam ir kāds nodoms, ja viņš tā saka. Un ja viņš tā saka, lai mēs ceļamies, tātad viņš arī nodrošina mūs ar visu, kas mums būs vajadzīgs šajā iešanā. Un tā, ka pieņemsim, ja mēs atveram Jeremijas grāmatu un 18. Nodaļu, mēs lasam, ka Jeremijam tiek teikts, ej, celies un ej uz podniekanām. Un šis vārds atkal sastopams, ka tiek teikts Ezhielam, celies un ej klajumā, tur es runāšu ar tevi. Tātad Dievam ir kāds nodoms. Un mēs varam atvērt arī Jonas grāmatu, tur Dievs pat divreiz saka, celies un ej. Atvērsim Jonas grāmatu. Tā kunga vārds, ja no pirmā panta lasam, tā kunga vārds nāca par Jonu, Amitai dēlu, celies un dodies uz lielo pilsētu Ninivi. Noraj to un paziņo tai, ka tās ļaunie darbi jau nonākuši manu vaigi priekšā. Bet Jona cēlās, lai bēgtu no tā kunga vaiga, gribēdams nokļūt Tarsišā un nonāca līdz Jafai, tur viņš atrada kuģi, kas taisījās ceļā uz Taršišu, samaksāja braucamo naudu un iekāpa kuģī. Kam bija viņš jāizved uz Taršišu, projām no tā kunga acī. Tātad mēs redzam, ka Dievs saka, celies un ej. Celies un ej. Un ko gan mēs šeit varam ieraudzīt šajos pantos? Dievs raksturo šo pilsētu, šo Ninivi,
ka tā ir ļauna. Tas liek domāt par to, kāds ir Dievs. Un kāda ir Dieva ļaudis. Celies un ej. Tev ir jāceļās un jādodās uz šo pilsētu. Bet notiek kaut kas neparasts. Viņš ceļās, bet viņš dodās pilnīgi pretējā virzienā. Kas tad notiek šeit? Jona ceļas pretēji saprātam un bēg. Un tepat šajā trešajā pantā mēs varam lasīt, bet Jona cēlās, lai bēg no tā kunga vaig. Un šī panta beigās mēs varam lasīt projām no tā kunga acīm. Tas tiek uzsvērts pat divas reizes prom no Dieva. Viņš nesacēlās atklāti pret Dievu, viņš nesāk zaimot, bet tā bija tāda klusa bēgšana. Klusā, projām no Dieva. Tā ir tāda atteikšanās Dieva pavēlē. Man ir kāds cits nodoms. Es nevēlos darīt to, ko tu man esi teicis. Tur var būt dažādi iemesli. Arī mūsu dzīvē bieži vien mēs nesaceļamies un stipri spēcīgi nenostājamies pret Dievu, bet mēs varam klusām bēgt no viņa, izvairoties no viņa pavēlēm, atsakoties paklausīt. Un Jona arī tā rīkojās. Viņš izdomāja savā prātā, ka labāk doties prom no šī uzdevuma, prom no Dieva vaiga un no Dieva acīm. Klusā nepaklausība. Un kas notiek tālāk? Sākās šī progresija. Progresija projām no Dieva. Tas nozīmē, ja es attālinos no tā, kas mani uztur, tad es dodos projām no šī dzīvības avota. Un šis ceļš viņam sākās uz leju. Viņš devās uz leju. Viņš nolaidās līdz pat jūras dzelmei. Mēs atceramies šo stāstu, kad viņi izmet pār laivas malu, pār šī kuģa malu, un viņš slīka. Tātad mēs redzam šajā dzīvē šo attālināšanos un cik tālu cilvēks var nokļūt. Tātad šī dzīve nevis ceļās uz augšu, bet pretēji viņa iet uz jūras dzelmi. Un Jona bēg. Mēs varam uzdot jautājumu, bēgot, kas notiks ar šiem cilvēkiem, ar šo pilsētu. Ja mēs nezinām šos notikumus tālāk, tad mēs tā varētu jautāt, kas tagad būs. Un kas notiks ar Jonu, kurš bēg. Vai Bībelē mēs bieži atrodam cilvēkus, kuri bēg? Glābjās bēgot. Jā, mēs to varam atrast. Cilvēki, kur bēg no cilvēkiem. Ja mēs aplūkojam Jēkaba dzīvi, tad viņš bēga no Lābana. Viņš bēga no šīm attiecībām, kādas bija izveidojušās. Hagari. Hagari arī bēg. Bēg, lai glābtos. Bēg no Sāras. Mozus. Mozus bēga no faraona, arī lai glābtos. Un šeit mēs redzam šajā notikumā, Jona bēg, arī lai glābtos. Bet no kā? No Dieva. Cik savādi. Jona bēg no Dieva klātbūtnes. Un šeit ir uzsvērts divas reizes, un tas mums liek domāt par ko. Tas teik, šeit mēs it kā apstājamies. Dievs vēlas, lai mēs nebēgtu. Dievs vēlas, lai šīs attiecības atjaunotos. Dievs saka, apstājies, apstājies, nebeidz. Es vēlos sākt ar tevi jaunas attiecības. Es vēlos būt ar tevi kopā. Kāda gan patiesība ilustrē šis notikums? Ne dzelmē, ne zivsvēderā, vai atrodoties pie Nīnivas, Jona nevar iegūt sekmes, bēgot no Dieva. Viņš domā aizbēgt, bet viņa dzīvē nav sekmes. Viņam neizdodas. Šis atkāpšanās ceļš ir ērkšķains, un tas ir sāpīgs. Cilvēku, kuram Dievs uzdeva, lai viņš celtos un ietu, viņa pārņēma šaubas. Viņš ļāvās mazdūšībai. Un viņš zaudēja atbalstu. Ļauties šaubā. Un atkal šī progresija uz leju. Bet kā mēs atceramies šajā stāstā, šajā notikumā, trešā nodaļā, Dievs saka, celies un ej uz lielo pilsētu Nīnivi. Tātad šis uzdevums jebkurā gadījumā paliek spēkā. Viņš nevarēja aizbēgt no tā. Ko gan varēja maksāt šī bēgšana, ja mēs tā pārdomājam Jonas dzīvi? Ko gan varēja maksāt? Nu, biļeti uz kuģi varēja maksāt? Mēs lasījām, jā, viņš samaksāja naudu. Tātad izdevumi. Ko viņš jau varēja maksāt ar ko? Jā, ar dzīvību. Dodoties projām no Dieva, tas ir ļoti bīstami. Tas var maksāt dzīvību. Dievs varēja neizglābt Jonu šajā jūras dzelmē. Tas varēja maksāt dzīvību. Un tas maksā arī laiku, šo zaudēto laiku no dzīves. Tas maksā dārgi. Šī klusā sacelšanās un nepaklausība. Kāda gan bija Jonas lūkšana atrodoties šajā stāvoklī, šajā dzelmē, šajā tumšajā vietā? Otrajā nodaļā. Mēs varam lasīt, bet tas kungs sūtīja lielu zivi aprīt Jonu, un Jona sabija zivsvēderā 3 dienas un 3 naktis, un Jonu no zivsvēdera raidīja pie tā kunga savu dievu lūkšanu pēc palīdzības, un sacīja, es piesaucu to kungu savās bēdās, un viņš man atbildēja. Es kliedzu no pazemes dziļumiem, un tu sadzirdēji manu saucienu. Tu iemeti mani dzelmē pašā jūras vidū, kur man no visām pusēm apņēma traumas, un visas tevis sūtītās bangas un viļņi kalni vēlās man pāri, tā ka man šķita, es esmu atstums no tavu acu skata, un man nekad vairs neredzēt tavu svēto namu. Līdz pašiem manas dzīvības dziļumiem man bija apklājuši ūdeņi, visapkārt man bija ietvēruši dziļumi. Niedras bija apvijušās ap manu galvu. Es biju nolaidies līdz dziļākajiem kalnu pamatiem. Zemes aizprosšies bija aizdarījušies aiz manus uz mūžu. Bet tu tomēr tesi licis manai dzīvībai pacelties augšup no šīs tumšās bedres un izglābs to no pazušanas. Ak, kungs mans dievs! Un kad mana dvēsele bija pagrūsi baiļu mazdūšībā, es atcerējos tevi, ak, kungs! Un mana lūkšana nāca pie tevis tavā svētajā namā. Kāda lūkšana, kāds stāvoklis, kāds pārdzīvojums šajā baisajā vidē. Viņš domāja, ka aizies bojā un neredzēs vairs Dievu glābiņu. Šis atkāpšanās ceļš noved pie briesmīgas sajūtas. Un viņš atcerējās kādu brīnišķīgu apsolījumu. Pie kā viņš tika sūtīts? Jūs atceraties, kas bija šie cilvēki? Ļauni pēc savas būtības, kā šeit raksturots šajā pirmajā pantā. tās ļaunie darbi nākuši man vajag priekšā. Tātad šeit redzam, ka Dieva raksturs ir glābt arī grēciniekus. Un Jona šādā stāvoklī viņš atcerējās, ka vienīgais, kas var arī palīdzēt viņam šajos apstākļos, ir tas, kas viņu sūtīja pie tādiem pašiem kā viņš, pie grēciniekiem. Kas notika šajos apstākļos? Viņš apzinājās sevi, viņš nožēloja to, ko bija rīkojies un darījis. Un Dievs viņu pacēla. Dievs pacēla. Kādu patiesību Jona piedzīvoja? Atvērsim 139. psalmu. 139. psalms. Kas tad ir šī patiesība, kādu viņš piedzīvo? Kungs, tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini, vai es sēdu vai ceļos, tev ir skaidrs manas domas jau no tālienes. Vai es eju, vai es guļu, tu esi ap mani, un tev ir zināmi visi mani ceļi. Jo nav vārdu uz manas mēles, kas tev, kungs, nebūtu zināms. Tu esi ap mani no visām pusēm, tu turi savu roku pār mani. Šī atziņa man ir pārāk brīnišķa un pārāk augsta, es nevaru to saprast. Kurp lai es aizēju no tava gara, un kurp lai es bēgu no tava vaiga? Ja es kāptu debesīs, tu tur esi. Ja es nokāptu ellē, tu esi arī tur. Ja man būtu rītausmas spārni un es nolaistos jūras malā, tad arī tur mani vadītu tava roka un tā labā roka mani turētu. Ja es teiktu galīgi tumsa, lai mani apklāja un par mani lai kļūst ap mani gaisma un par nakti lai kļūst ap mani gaisma, tad arī tumsība tev nebūtu tumša un nakts tev spīdētu kā diena, tumsība tev būtu kā gaisma. To viņš piedzīvoja. Kāpēc šajos apstākļos viņš piedzīvoja, ka Dievs ir tuvu. Kā jūs, vai tas jūs iedrošina, vai mani iedrošina, es varu uzdot jautājumu, ka Dievs mums ir tik tuvu. Jeb tas mani baida. Bet vai man tas ir prieks? Ja man ir prieks, tad es zinu, ka pat arī šādos apstākļos es nebīstos, ka Dievs man ir tuvu, ka nekas nav par tālu, tiem nekas man nevar šķirt no Dieva. Šeit mēs lasām šajā 6. pantā, šī atziņa man ir pārāk brīnišķa un pārāk augsta, es nevaru to saprast. Es nevaru to saprast. Vai es saprotu, kas ir Dievs? Mēs esam kādreiz uzdevis tādu jautājumu. Un ja es mēģinu atbildēt uz šo jautājumu, tad es viņu sāku ierobežot. Tad nav vairs, es nevaru Dievu aprakstīt tādēļ, ka es viņu pilnībā nespēju izzināt. Viņš ir pāri mūsu domām. Tā kā sākumā Ziedons lasīja, manas domas ir augstākas par jūsu domām, un mani ceļi ir, nav jūsu ceļi. Kāds ir Dievs? Kas viņš ir? Kāpēc viņš ir? Un kāpēc ir vispār tas, kas šodien mums te ir? Tādēļ, kad ir Dievs. Pielūksme. Es varu tikai klusēt un aizdarīt muti. Kas ir Dievs? Kā mēs lasām, šī atziņa man ir pārāk brīnišķa un pārāk augsta, es nevaru to saprast. Dieva varenība. Bet Dievs ir atklājis savu raksturu, caur savu dēlu. Ja mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, 1. Nodaļā, tad ir kas ļoti īpašs, ko mēs varam zināt. Dievu neviens nekad, tas ir 18. Pants, Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiendzimušais dēls, kas ir pie tēva krūts, tas mums viņi ir darījis zinām. Dēls ir darījis zinām. kāda brīnišķīga atziņa. Ja mēs redzam dēlu, tad mēs saprotam, kāds ir tēvs, kāds ir Dievs. Tad mēs redzam tālāk, ka Jona paklausīja šai pavēlēji, viņš cēlās un devās tālāk. Tātad viņš cēlās un devās pareizā virzienā. Ja mēs atveram Pāvila vēstuli 2. Korintiešiem, mēs ieraudzīsim arī Pāvila dzīvi, kāda bija viņa celšanās un iešana, un ar ko viņš sastapās. Ko viņš piedzīvoja un ko viņš redzēja? Pāvila vēstuli Korintiešiem 2. Nodaļa, 11. Nodaļa, no 24. Panta, mēs varam lasīt. No jūdiem esmu dabūjis 5 reizes, 40 sitienu bez viena. 3 reizes dabūju rīksts, vienreiz man mētāja akmeņiem. 3 reizes bija ūdens briesmās, visu dienu un nakti bija jūras viļņu varā. Bieži bija ceļojumos ūdens briesmās, upēs, laupītāji briesmās, briesmās savu ļaužu vidū, briesmās pagānu vidū, briesmās pilsētā, briesmās tuksnesī, briesmās uz jūras, briesmās viltus brāļu starpā. Darbā un pūlēs daudz bezmiega naktīs, izsalkumā un slāpēs, daudzreiz badā, salā un kailumā. Dieva vīrs, kurš cēlās un gāja. Arī viņa ceļš nebija viegls. Ko viņš saka? Viņš bija jūras viļņu varā. Tu nāvei. Bet tomēr viņš darīja uzticēto. Ko gan viņš runā par šiem apstākļiem? Par apstākļiem mums varbūt šodien. Varbūt tas, kas nāk un mūs sagaida. Uz ko viņš vērš mums uzmanību? Pāvila vēstuli romiešiem ir kāda skaista atziņa, skaista mācība un iedrošinājums. Pāvila vēstuli romiešiem 8. Nodaļa. Un no 38. Panta mēs varam lasīt. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Nekas nespēj šķirt mūs no Dieva mīlestības. Kā mēs lasījām šajā psalmā, viņš ir vienmēr klāt. Tādēļ, ka Kristus ir ierakstījis mūsu savās rokās. Un tā ir brīnišķīga atziņa. Ejot pretīm kunga atnākšanai. Un tagad ir šis laiks, lai mēs sagatavotos viņa nākšanai. Nevis, lai klusām bēgtu un būtu pārsteigti jūras dziļumos un bangās, bet lai caur šiem laikam Dieva roka mūs izvest. Tagad ir šis sagatavošanās laiks. Tagad ir šis laiks. Un Dieva roka nebūtu nav par īsa, lai palīdzētu. Jo Dievs ir vairāk, nekā mēs saprotam. Viņš spēja visu. Tādēļ mēs varam droši viņam uzticēties. Lai Dievs svētī šajā ticības ceļā. Āmen.
Citas aizmugurē, ka govim zvāc, ja ne? Ko es gribu jums pateikt? Pēkšņi izrādās, ka nav kam dziedāt. Dievu, ko man beidās. Un tad, nezinu, latviešiem ir tāds teiciens, bet pieeja ir tāds zahatielis. Man vēl nodziedāt vēl vienu vecu dziesmu, ļoti labi pazīstamu, kuru es visu laiku dziedu un visādos pasakumos, kur tikai vārdi. Es ceru, ka jums viņa vēl neatmēja. Ne? Bet nojauzot šie vārdi.
Tagad visi slavēsim Dievu dziedot 16. Dziesmu. 16. Dziesma. Teici to kungu. Dievu.
Mēs Tev pateicamies, mūžīgais Tēvs, par Tavu žēlastību, ka mēs kā grēcinieki neesam atstāti, bet ka Tu mūs veido un dari par gaismas bērniem, par saviem bērniem. Esam pateicīgi, ka mūsu pārkāpumi tiek deldēti vai izdzēsti caur Tavu dēlu Jēzus Kristus asinī. Esam pateicīgi, ka šajā dzīves gaitā neesam atstāti, bet ka Tu rādi, ka Tavu dēlu rokas ir atvērtas vēl un aicina. Esam pateicīgi, ka pie Tevis varam tvērties, kaut arī šķiet, kad viļņi apklāja un nav vairs gaismas. Bet tomēr nekas nespēja mūs šķirt no Tevis. Palīdz mums nešaubīties. Un palīdz mums arī celties un darīt to, ko Tu mums esi uzdevis. Esam Tev pateicīgi, ka tas, ko Tu saki, Tu arī nāc ar savu palīdzību. Un tādēļ esam pateicīgi, ka šajā dienā arī varējām lasīt Tavu dzīvības vārdu un atkal satikties ar Tevi un tapt iedrošinātiem. Svētī mūs, lai Tavu žēlstību mūs pavada. Uzticīgi līdz galam. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen. Lūdzu apsēdieties, uzklausīs.